Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mabibigyan na ng pagkakataon na maging ganap na Australian permanent resident ang mga manggagawa na nasa agricultural industry. Ito ay sa pamamagitan ng ilalabas na agriculture visa ng Australian government. Ito umano ang pinakamalaking reforma na nagawa sa Australian agricultural laborers at naglalayo na mabigyan ng pantay na oportunidad ang mga migrant workers na makapanatili sa Australia ng permanente. Ayon sa immigration agent na si Joy Arellano, isa umanong kasagutan ang visa na ito sa napakaraming manggagawa na nangangarap na magkaroon ng katatagan matapos ang ilang taong pagiging manggagawa sa mga agricultural companies.
I think it's an answered prayer para sa mga migrant workers natin na nasa agricultural industry. Marami sa na nasa mga ganyang field kasi may mga hangarin din yan na mag-permanent residency majority sa kanila. Yun nga lang, zero to na ng opportunity or ang makakapitan nilang visa para maging permanent resident. Kasi karaniwan dyan mga naka-student visa or di kaya mga naka-holiday visa. Sa ngayon, nakikita natin, alam mo nung nakaraang summer, dun sa Bunbury, no? 2 hours away yan from the city proper or from Perth City. Nakita natin, araw-araw talagang may opportunity for them to work. Lahat gagawin ng employer, hatid sundo, libreng pagkain, may mga extra na bayad. Yun nga lang, walang enough na workers para magtrabaho sa kanila. As simple as fruit picking ng strawberries, as simple as mga magtatrabaho sa mga poultry farm. Sa ganung aspeto pa lang, makikita natin na may kakulangan talaga.
Ayon pa kay Joy, makakapaghikayat pa umano ito ng mas maraming manggagawa na magtatrabaho sa Australia. Ngunit sa kanyang palagay ay maaapektuhan ng magandang hangarin na ito ng global pandemic.
Yun nga lang ang problema natin is number one talaga ang COVID sa ngayon.
Mm-hmm.
Doon tayo mahihirapan na mag-import or kumuha ng mga migrant workers sa mga Asian countries kasi nasabi doon sa kanilang sa mga narinig natin sa balita na ang kukunin nila or ipaprioritize nila ay from Asian countries. Mm-hmm. Katulad ng Vietnam, Thailand, Philippines, South Korea. Sa titignan natin sa apat na yun, tatlo kaagad ang hindi pwede or sa tingin natin na medyo tagilid kasi ang Thailand, Vietnam, and Philippines napaka-tataas ng case, ng mga reported case nila ngayong September o ang medyo okay-okay dyan, South Korea, Japan.
Kalakip sa agriculture visa na ito ay ang pagbibigay oportunidad sa mga manggagawa na nasa meat processing, fisheries and forestry sectors at fruit and vegetable picking. Hiling na lamang niya na sana ay maging klaro ang ipapatupad na agriculture visa.
Kung papayagan nila or mag-i-implement nila ito, ibig sabihin ba nito, ipapayagan na rin nila o i-grant na rin nila yung mga long-awaited waitlisted natin ng mga student visa holders or yung mga nag-apply ng student visa, ng holiday visa, or ng visitors visa. Sa tingin natin, kailangan lang nilang mas maging malinaw. And then, talagang ibigay kung ano yung mga guidelines. Kasi yung kami mga agent, yun din yung fina-follow namin. And kung ano yung paraan na makatulong kami at mapadali ito doon sa mga, for example, Filipino workers natin, eh mas okay yun dahil magiging madali din sa kanilang side kung mas maayos at mas clear yung i-implement nila.
Mm-hmm. Ang agriculture visa ay nakatakdang ilabas sa katapusan ng Setyembre. Mensahe naman ng mga immigration agent na kung kasado na ang agriculture visa na ito ay baka napapanahon na rin upang bigyan ng reforma ang mga solusyon, particular na sa pagka-quarantine.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito?
pakikinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.